Ya dur yana esladım sana bugün kaldı yine domatlarım uzundan uzun yurak mahzun aslo hech unutib bo'lmas birga o'tkazgan kunlarimiz qaytib kelmas xayrlashib ketgan eding yuz burib oson barcha orzu umidlarimiz ne etib yakson baxtimiz o'rnini egallab oldi to'zon tuyg'ularimiz yerlarda go'yoki xazon sen mendan kechib ketgan kuningni unuta olmadim voz kecha olmadim o'zimga kela olmadim sen esa yuribsan baxtli xohlaganingcha o'z hayotingni o'zing barbod etguningcha nimalarga erishding ayt mendan ketib ko'ramiz kim seni olib boradi baxt keldim balki baxtli bo'lganingda ham qilmasdi alam nimalardan kechding nimalar edi kam
kim seni yuragingda ketgan eding menga keragingda yana kim seni yuragingda o'zgargan yangi orzu istagingda yana jim yana turasan jim savollarimga javob berolmay jim hech kim mendek bo'lolmaydi hech kim meni sevolmaydi bugun kim seni yuragingda ketgan eding menga keragingda yana kim seni yuragingda o'zgargan yangi orzu istagingda yana jim yana turasan jim savollarimga javob berolmay jim hech kim mendek bo'lolmaydi hech kim meni sevolmaydi
so'nggi paytlarda sen haqingda eshitdim yomon so'zlar yonimdaligingda qarolmasdi begona ko'zlar shunchalar nahotki unutdingmi qadringni nimalar egallab oldi soxta qalbingni tushunolmasman nima yetmadi baxtimizga shunchaki ketdik xiyonat qilib baxtimizga axir oz qolgan edi baxtli kunlarimizga o'zgartirish kiritdikmi taqdirimizga so'nggi kunlarimizda qilarding ko'p zardalar sekin ochilib borardi yuzingdagi pardalar sog'inch esa yuragimga berayapti zarbalar go'yo bu taqdir beyov ustimdan kular sizsiz yashayolmasman der eding bir soniya mensiz o'tmoqda hayotingni har bir roniya naqadar go'zal sevgimiz bor edi ya
bugun kim seni yuragingda ketgan eding menga keragingda yana kim seni yuragingda o'zgargan yangi orzu istagingda yana jim yana turasan jim savollarimga javob berolmay jim hech kim mendek bo'lolmaydi hech kim meni sevolmaydi bugun kim seni yuragingda ketgan eding menga keragingda yana kim seni yuragingda o'zgargan yangi orzu istagingda yana jim yana turasan jim savollarimga javob berolmay jim